Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Dumnezeu să fie binecuvântat! Frați și surori, în această seară vom citi mai mult din Cuvântul Domnului, încercând să împrospătăm în mintea noastră raportul biblic, prezentarea biblică despre evenimentele care s-au petrecut cu 2000 de ani în urmă. Pentru noi, Cuvântul Domnului este important, fiindcă El creează convingeri de viață în inima noastră. Vă invit să deschideți Scripturile în cea de-a doua Evanghelie, respectiv Evanghelia după Marcu, și vom citi împreună o mare parte din capitolul 14. Începem citirea cu versetul 12 și în cinstea Domnului vă rog să vă ridicați în picioare. În ziua dintâi a praznicului azimilor, când jerfeau paștele, ucenicii i-au zis: unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate. Acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei: învățătorul zice, unde este odaia pentru oaspeții în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută, gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el și au pregătit paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: nu cumva sunt eu? Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce, după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat a frânt-o și le-a dat-o zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el. Și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea din nou în împărăția, când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghețiman, și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se înspăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte, rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile ți-un cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici pe care i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a dus din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit, a venit a treia oară și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Destul, a venit ceasul. Iată că fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haideți să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Și îndată, pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul dintre cei 12. Și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimiți de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dătuse semnul acesta: pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și i-a zis: învățătorule, și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Unul dintre cei ce stătea lângă el a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost cu voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scripturile. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învelitoare de pânze de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a lăsat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturari. Petru l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găsea niciuna, pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va mai fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Atunci, marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării. A întrebat pe Iisus și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: ești tu Hristosul, fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula. Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică: prorocește, iar aprozii l-au primit în palme. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una dintre slujnicele marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat și a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: acesta este unul dintre oamenii aceia. Și el s-a lepădat din nou. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, că ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. Atunci el a început să se blasteme și să se jure: nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Îndată a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă. Amin. Până aici cuvântul Domnului, frați și surori, vă rog să vă reocupați locurile. Suntem într-o seară specială cu poporul Domnului, în jurul Evangheliei, împreună cu Duhul lui Dumnezeu. Și inima noastră este plină de bucurie pentru harul pe care ne l-a dat Stăpânul să ne împărtășim la masa Domnului cu Stăpânul nostru, cu frații, cu sfinții, în această joie numită de noi Joia Mare din Săptămâna Patimilor. Odată în an noi luăm cina Domnului joi seara, pentru că altfel în toate celelalte luni ne împărtășim în prima duminică din fiecare lună. În seara aceasta, înainte să ne împărtășim, așa cum obișnuim împărtășirile noastre frățești, vom avea din cuvântul Domnului o predică care ne va vorbi despre evenimentele zilei și despre masa Domnului, de care fiecare dintre noi ne vom apropia prin credință, împărtășindu-ne după porunca Stăpânului. Am intitulat mesajul din această seară, în contextul evenimentelor petrecute astăzi, adică cu 2000 de ani în urmă astăzi, Am intitulat predica aceasta, deci, Salvatorul respins. Istoria omenirii este brăzdată și marcată de câteva evenimente de-a dreptul speciale. Prima dintre ele este nașterea prin întruparea Mântuitorului Iisus Hristos în calitate de mântuitor. Al doilea este moartea sa înlocuitoare pentru oameni, transferând păcatul lor asupra lui și neprihănirea lui asupra lor. Acest transfer se realizează prin credința oamenilor în Dumnezeu și prin pocăința lor față de trecutul lor până la data curentă. Al treilea eveniment este învierea sa de-a dreptul inexplicabilă, îngenunchind moartea și pe stăpânul acesteia, adică pe diavolul. Un altul și nu ultimul este înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer, în locul de unde a coborât în Betleem, în grajd, în locul unde s-a întrupat între animale. El a venit pe pământ cu o misiune specială, concretă, unică, să-i salveze pe oamenii care erau dușmani cu Dumnezeu prin păcatele pe care le-au făcut. În primul rând, prin păcatul adamic, sub incidența căruia se naște fiecare muritor în pântecele mamei lui, și în al doilea rând, prin păcatele conștiente pe care oamenii le fac înaintea lui Dumnezeu, într-un fel sau în altul. Pentru aceste păcate, pentru păcat, omul a devenit vrășmașul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit în calitate de salvator ca să restaureze relația omului cu Dumnezeu, iertându-l pe om, dar iertându-l prin faptul că el își asumă vinovăția omului. De aceea, el a venit dispus să rezolve această misiune, să-și împlinească această misiune rezolvând problema omului. Ceea ce este ciudat este faptul că omul nu înțelege cât de gravă este situația lui înaintea lui Dumnezeu. Omul s-a obișnuit cu situația lui de separare de Dumnezeu, de izolare de Dumnezeu, cu starea lui de singurătate și de nefericire. Omul s-a acomodat. S-a acomodat fără Dumnezeu, s-a acomodat fără binecuvântare, s-a acomodat bolnav, îmbătrânind, singur, amărât, lucrând cu sudoarea frunții pentru bucata de pâine. Și această stare anormală a devenit normală. De aceea, când Mântuitorul Iisus Hristos a venit, deși ei îl așteptau în inima lor, totuși l-au respins fără ca să-l primească. Oamenii l-au respins în multe feluri, nu toți în același fel, fiecare în felul lui, dar cei mai mulți dintre ei l-au respins. Scriptura ne spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 11, că el a venit la ai săi. El nu a mers la străini, el a mers la poporul care în prealabil primise legea și prin legea aceasta primise cunoștința de venirea în lume a Mântuitorului. Dumnezeu a pregătit poporul acesta, a investit în poporul acesta. Nu a venit la niște oameni care n-au fost în prealabil anunțați, informați sau pregătiți. Exista o investiție uriașă în acest popor. Tot Vechiul Testament cu 39 de cărți a avut printre altele rolul să pregătească acest popor în perspectiva revenirii lui Mesia, care avea rolul să restaureze omenirea, folosind poporul acesta ca pe un misionar și ca pe un manifestator al iubirii divine. Și a venit la ei săi, a venit la cei pregătiți, a venit la cei instruiți și ai săi nu l-au primit. Atunci Dumnezeu și-a mutat reședința, atenția, lucrarea, implicarea la toate neamurile. Și dintre toți oamenii, dintre toate națiunile pământului, cei care prin credință și pocăință vin la el, el îi primește. Dar tuturor celor care l-au primit, le-a dat dreptul să se numească fii ai lui Dumnezeu, născuți nu din, ci născuți din Dumnezeu. Salvatorul n-a fost primit de poporul ales. Este așa de ciudat că Dumnezeu, în cartea Romani, în epistola către Romani, de la capitolul 9 până la 11, face o pauză în firul roșu al prezentării cărții și vorbește despre motivul care l-a determinat pe Dumnezeu în suveranitatea sa să aleagă o națiune dintre națiuni, să o pregătească, să o instruiască, să o facă compatibilă cu venirea în mijlocul ei a Mântuitorului. Hristos a fost evreu, a vorbit limba lor, a venit în contextul legii lor, a împlinit profețiile din carte. Și totuși, în mod inexplicabil, ei nu l-au primit. Cum nu l-au primit? L-au respins. Este ciudat? Da.
Are vreo logică? Nu. Există vreo explicație? Niciuna. Singura explicație este natura pervertită de păcat a omului, este natura omului incompatibilă cu voia și planul lui Dumnezeu. Aceasta este singura explicație. Din neștiință în necredință. Din neștiință, ignoranță în necredință. Separare de Dumnezeu și o viață destrăbălată. Privind la Salvatorul respins, aș vrea să privim câteva moduri prin care oamenii din generația Domnului l-au respins, începând de la cei mai apropiați până la oamenii cei mai îndepărtați prin relație cu Domnul. Și primii care l-au respins, sau primul mod prin care a fost respins, a fost respingerea prin trădare a unor ucenici. Scriptura ne spune că toți ucenicii l-au părăsit. Aceasta este o formă de infidelitate. Ei toți, cu câteva versete înainte, menționează Scriptura că s-au angajat, că nu-l vor părăsi. Și atunci când au venit cei care l-au prins înarmați cu săbii și ciomege, ei s-au speriat și au dat seama de potențialul risc la care se expun și fiindu-le frică, ținând mai mult la pielea lor decât la Domnul Iisus Hristos, au fugit. Este greu de explicat inconsecvența umană și manifestarea fricii care trece peste cele mai solide promisiuni și convingere ale vieții. Oamenii aceștia l-au părăsit, dar doi dintre oamenii aceștia l-au trădat mai mult decât faptul că l-au părăsit în mod fizic prin faptul că au fugit din grădină. Priviți, vă rog, că doi dintre ucenicii Domnului l-au trădat și mă refer la primul care l-a trădat într-o formă mai ușoară și la al doilea care l-a trădat într-o formă gravă. Și nu eu folosesc cuvântul grav și Scriptura îl folosește pentru că mai devreme am citit că Biblia menționează despre fiul trădării că mai bine nu se năștea. Așa de mare este vinovăția pe care și-a asumat-o prin actul trădării. Și observați că trădarea lui Petru, Petru l-a trădat pe Domnul Iisus ca să se protejeze. În primul rând l-a trădat de rușine, i-a fost rușine să recunoască acolo între dușmanii Domnului că el este de-al Domnului. A fost greșeala lui că s-a așezat într-un anturaj greșit și când te așezi într-un anturaj care nu-l recunoaște pe Dumnezeu, tu ești singurul care îl recunoști și va fi greu să recunoști asta. Presiunea conformatoare, adică să te conformezi fiind ca ei, va fi atât de mare încât există un risc maxim să-ți fie rușine că ești diferit. Ei, Petru singur și-a asumat riscul să fie diferit și n-a mai avut puterea să fie. Când a fost confruntat, n-a avut puterea să spună, da, eu sunt dintr-o altă tabără, din greșeală sunt între voi. Eu nu sunt cu voi din convingere, eu sunt cu voi doar ca să mă încălzesc la foc. Relația mea cu voi este circumstanțială, e noapte, e frig și doar pentru încălzirea la foc sunt cu voi. Dar nu sunt cu voi că am convingerile voastre. Nu sunt cu voi pentru că simt, gândesc și am perspectiva voastră, nici de cum. Petru din rușine nu a recunoscut că nu este cu ei, ci dimpotrivă a spus, sunt de-al vostru și nu-l cunosc pe Domnul. Apoi, din frică, când slujnica a insistat, el a spus, nici nu îl cunosc. Dimpotrivă, chiar a făcut o afirmație pe care Biblia o numește, s-a blestemat că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Lucrul acesta, evident, l-a făcut de frică. El a văzut cum s-au comportat oamenii cu Hristos și și-a dat seama că Hristos va fi aspru pedepsit sau chiar condamnat la moarte, lucru care s-a și întâmplat. El s-a dat seama că dacă în contextul acesta recunoaște că e de partea lui, va împărtăși soarta lui. Și atunci, din frică, a renunțat să recunoască și apoi din imaturitate. Același Petru, după coborârea Duhului Sfânt în Ierusalim, în piață, a recunoscut în mod public că el este de-al Domnului, și dimpotrivă i-a incriminat pe cei care l-au arestat și l-au condamnat, spunând, voi l-ați condamnat. Această afirmație era foarte gravă, avea caracter de calomnie, era acuzatoare și risca Petru să fie omorât. Dar acum în el exista puterea Duhului Sfânt care îl făcea să treacă dincolo de dimensiunea curajului omenesc, care e valabil doar atunci când ești protejat. Dar curajul omenesc dispare atunci când ești expus. În felul acesta, Petru l-a trădat pe Domnul Iisus. Observați că mărturisirea și părăsirea păcatului lui Petru i-a acordat iertarea și restaurarea, în ciuda faptului că l-a trădat. Într-o manieră similară, însă mult mai gravă, Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos și Iuda nu l-a mai trădat ca și Petru să se protejeze. Iuda l-a trădat ca să se îmbogățească. Și observați că Iuda petrece zilele acestea uitându-se la cei cu care s-au asociat, cărturarii, farisei și marii preoți. Și când el a constatat că se îngroașă gluma și Hristos nu numai că este prins, este amenințat și este pus în situația să-și declare public împărăția și să devină împărat, Hristos e condamnat la moarte. Scriptura ne spune în Marcu 27:3-5 că Iuda s-a speriat. El nu și-a dat seama că va ajunge până aici gestul trădării lui. Cartea spune lucrul acesta și eu am să citesc. Atunci Iuda vânzătorul, când a auzit că Iisus a fost osândit la moarte, el nu și-a imaginat că aici se va ajunge. El a avut alt plan. El a crezut că altceva se va întâmpla. Și aici teologii avansează câteva perspective pe care eu nu le amintesc din lipsă de timp. Dar citesc din Scriptură, repet, Matei 27:3-5. Atunci Iuda vânzătorul, când a auzit că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. Cine spune că nu s-a căit Iuda? Scriptura menționează că el s-a căit. S-a căit și observați că el a practicat căința, a dus înapoi banii pe care i-a luat, Scriptura spune, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților cei mai de seamă și bătrânilor și a recunoscut în mod public, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Aceasta este o pocăință autentică. Iuda s-a pocăit în mod autentic, a acceptat că a păcătuit, că a vândut sânge nevinovat și că și-a însușit o sumă de bani pentru ceea ce el a făcut. A recunoscut și Petru a recunoscut, dar Petru nu doar a recunoscut și a părăsit. Petru a avut și speranța că Dumnezeu îl iartă. Iuda doar s-a pocăit, însă nu și-a părăsit păcatul și mai mult de atât, el nu a avut încredere, nu a mai avut putere să spere că Dumnezeu va avea putere să treacă peste păcatul pe care el l-a făcut și datorită pocăinței să-l ierte. Pocăința lui a avut legătură cu gestul lui, dar credința nu mai a avut legătură cu Dumnezeu. El s-a condamnat pe sine, dar s-a închis față de iertarea lui Dumnezeu. Foarte mulți oameni în biserică fac la fel, recunosc că au păcătuit, că noi păcătuim în multe feluri, când într-un fel, când în altul, că noi o numim greșeală, scăpare, alunecare, toate până la urmă se numesc păcat, ratarea țintei, dar observați că Iuda nu mai a avut putere să spere, să aștepte și să intre în posesia iertării lui Dumnezeu. Degeaba spui, Doamne iartă-mă, degeaba recunoști că ai păcătuit, dacă nu mergi mai departe spunând, Doamne, Tu mi-ai spus, dacă vă mărturisiți păcatul, el este drept și credincios. Iuda nu a mai practicat, el este drept și credincios ca să vă ierte păcatele și sângele lui Iisus Hristos să vă curățească de orice păcat. El doar și-a mărturisit păcatul. 1 Ioan 1:9. Dacă vă mărturisiți păcatele, este partea omului, el este credincios și drept, este partea lui Dumnezeu, ca să vă curățească de orice păcat, și versetul 7, a doua parte, și sângele lui Iisus Hristos să vă curățească de orice păcat. Mulți oameni recunosc că sunt vinovați, își verbalizează vinovăția în mod public, umilindu-se și față de alții pentru păcatul lor, spunând cu gura ca și alții să audă, dar ei nu mai lasă pe Dumnezeu să-și facă partea, acoperând cu sângele Domnului păcatul lor și iertându-i și restaurându-i. Iată dar, noi trebuie să acceptăm iertarea lui Dumnezeu, nu pentru că simțim că Dumnezeu ne-a iertat. Uneori simțim că Dumnezeu ne-a iertat, alteori simțim că Dumnezeu nu ne-a iertat. Dumnezeu ne acordă iertarea nu pentru că simțim sau că nu simțim. Capacitatea noastră de a simți este limitată și nu-i vrednică să demonstreze dacă Dumnezeu ne iartă sau nu. Cel care demonstrează că Dumnezeu ne iartă nu este simțământul nostru. Simțământul nostru este un aparat defect. Ceea ce demonstrează că suntem iertați este promisiunea lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis, dacă tu îți ceri iertare și te lași de păcatul tău, eu te iert de păcatul tău. Este o promisiune pe care omul trebuie să-și o însușească prin credință. Petru și-a însușit-o și Dumnezeu l-a iertat. Iuda nu și-a mai însușit-o, dimpotrivă, frustrat, dezamăgit, lipsit de speranță, depresionat. A spus, ce mă fac? Cum mi-am permis? Ce am avut în minte? Nu mai există speranță pentru mine. Dar atunci de ce te-ai pocăit, Iuda? De ce ai acceptat public că ai păcătuit? Păi mă simt greșit, mă simt vinovat. Dar nu te simți doar vinovat, e partea, prima jumătate. După ce te-ai simțit vinovat, lasă-L pe Dumnezeu să-și arate măreția. Nu mai am speranță. Iuda, speră, te rog, nu mai pot. Omule, speră că Dumnezeu te iartă. Nu mai pot să sper. Pentru mine soluția este să-mi pun capăt zilelor, pentru că nu mai pot să-mi gestionez sentimentele. Simt că înnebunesc, îmi pierd mintea. Vinovăția este atât de puternică încât nu mai am speranță că Dumnezeu se mai poate opri în dreptul meu cu iertarea. Și atunci se duce și se spânzură. Sunt oameni pe care iartă Dumnezeu că și-au cerut iertare și și-au recunoscut vinovăția, dar ei nu se mai iartă. Cel mai greu este să ajungi în starea să nu te mai poți ierta, părându-ți se că ai întrecut măsura. Crede-mă, ai întrecut măsura când te-ai născut, că ai venit în brațe cu păcatul adamic. Ai întrecut măsura când, datorită vârstei, ai devenit conștient de realitățile vieții, pentru că păcatul adamic s-a activat din statutul lui de păcat potențial. Ai întrecut măsura în fiecare clipă, ziua și noaptea, când te-ai răzvrătit în fața lui Dumnezeu prin păcate de comitere sau de omitere, pe care le recunoști sau nu le recunoști. De fiecare dată ai întrecut măsura. N-ai întrecut măsura doar o dată în viață când, nemai având speranță, ți se pare că ce ai făcut acum e mai grav decât altă dată. De când te-ai născut e grav ce faci. Și dacă Dumnezeu te-a iertat până acum, nu te-a iertat pentru că ce ai făcut este iertabil și este scuzabil. Te-a iertat pentru că e un Dumnezeu bun și pentru că te-ai pocăit, El îți acceptă pocăința, că așa a promis, s-a legat printr-un legământ al mântuirii, că dacă vei avea puterea să îngenunchezi și dacă în ciuda prostiei pe care ai făcut-o, a nebuniei inexplicabile, a unui lucru pe care nici dumneata n-ai fost în stare să accepti că îl vei face. Dar dacă vei spune, Doamne, iartă-mă, îmi pare rău, mi-e rușine, Doamne, iartă-mă, iartă-mă că nu mai pot, Dumnezeu te iartă. Dar unii oameni merg până aici, însă nu mai pot să accepte că Dumnezeu îi poate ierta. Ei se roagă să-L ierte, să fie iertați și când Dumnezeu își face partea, pentru că pocăința mea cheamă iertarea lui Dumnezeu. Nici o biserică nu va opri iertarea lui Dumnezeu peste un amărât care se pocăiește de păcatul lui. A promis și sângele lui Iisus Hristos vă curățește de orice păcat. Poți să înțelegi dimensiunea acestei expresii? Orice păcat, orice păcat, orice păcat. Iuda n-a putut să creadă că e chiar orice păcat și s-a dus și s-a spânzurat. Singur și-a anulat dreptul de a mai fi iertat, în ciuda faptului că își făcuse partea, dar nu și-a terminat partea. Așa se face că Iuda s-a spânzurat și aici vreau să intervin. Iuda n-a fost ajutat să se pocăiască, ci dimpotrivă, bandiții de preoți cu care s-a asociat nu l-au încurajat să se pocăiască, dimpotrivă, au mărit dimensiunea poverii păcatului lui, pentru că știți ce i-a spus când a venit săracul în fața lor, oamenii ai Bibliei, și a spus, am vândut sânge nevinovat. Îmi pare rău, oamenii aceștia cu o inimă de piatră, mai de piatră decât a tâlharilor de pe cruce, au spus următorul lucru, ce ne pasă nouă, este treaba ta. Când aceste cuvinte au lovit inima îndurerată a lui Iuda, i-au luat orice urmă de speranță că mai poate fi iertat. Și opinia mea personală de data aceasta este următoarea, Iuda s-a spânzurat nu doar datorită păcatului trădării pe care l-a făcut, ci și pentru atitudinea urâtă a preoților care i-au luat orice urmă de speranță și s-au disociat de el, l-au folosit. Și astăzi sunt oameni care folosesc oameni mai slabi de minte. Sunt oameni cărora le merge mintea, dar la rău, nu la bine, și pentru că ei nu vor să se expună public, îi găsește pe alții care, bunica spunea, n-are multe prune în traistă, adică n-are un discernământ puternic. Nu gândește mult, n-are faza lungă, i s-a ars becul, gândește doar pe fază scurtă și îl prostește pe ăla. Și îl pune pe ăla să vorbească, îl pune pe ăla să facă, îl pune pe ăla să zică că el n-are rușine, el nu înțelege ce face. Dar cel care l-a pus la cale, cel cu barbă, stă în spate preotul, stă în spate marele preot și îl pune doar pe Iuda ca să iasă și să facă circ. Și după ce Iuda a făcut circ, marele preot nu mai ține cu el. și spune, ce-mi pasă mie de tine, mi-am atins scopul, te-am manipulat, te-am folosit, acum poți să te duci liniștit să te spânzuri. Marele preot, să știți că nu numai pe Iisus nu-L iubește, marele preot nici pe Iuda nu-L iubește. L-a folosit doar în răutatea și în nebunia lui, doar l-a folosit ca să-L distrugă pe Iisus, dar l-a folosit pe Iuda ca să-L distrugă pe Iisus, însă nu numai pe Iisus l-a distrus, l-a distrus și pe Iuda. Marele preot distruge pe oricine, pentru că el nu-i prieten nici cu cei mai slabi de minte pe care îi folosește. Iuda a crezut că e respectat de marele preot și sunt asociați în rezolvarea problemei. El n-a avut săracul mințiuca lui capacitatea să înțeleagă că e o victimă în mâna acestor bandiți care au profitat de ignoranța lui și de lipsa lui de discernământ, de râvna lui și l-au folosit ca pe o măsea stricată pe care mai apoi l-au aruncat la coșul de gunoi. Și nu i-a păsat deloc marelui preot că s-a dus și s-a spânzurat. O victimă în plus sau în minus pentru el era egală cu zero. Dacă Hristos n-a avut preț înaintea lui, avea Iuda? Nici vorbă. Dacă învățătorul n-avea valoare, avea ucenicul? Dacă mentorul nu era important, era important studentul? Nici de cum. Nu i-a durut inima nici de Iisus și nici de Iuda. Pe amândoi a dat la moarte. De ce? Era importantă poziția lor, interesul lor, planul lor, agenda lor, viziunea lor. Respingere prin trădare. Unul de un motiv și altul pentru altul. În pocăința lui Petru există remușcarea sentimentelor, există regretul rațiunii și renunțarea voinței. În pocăința lui Iuda există remușcarea sentimentului, există regretul minții, dar renunțarea voinței nu mai există. Omul acesta nu mai are putere, nu mai are voință să creadă și să treacă la treabă, crezând că Dumnezeu va onora credința lui făcându-și partea. Ești un om credincios. Soluția lui Dumnezeu este 1 Ioan 2:1, copilașilor vă scriu ca să nu păcătuiți. Aceasta este agenda lui Dumnezeu. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ceea ce vrea Dumnezeu de la poporul său este să se sfințească și să ajungă la nivelul la care să nu mai păcătuiască niciun fel. Însă există o virgulă și virgula aceasta este definiția harului divin. Virgula aceasta este scăparea muritorilor, este scăparea sfinților, este scăparea celor neipocriți. Și cuvântul continuă după virgulă spunând, dar dacă totuși cineva, și acest cineva are numele fiecăruia dintre noi, dar dacă totuși cineva a păcătuit și n-a reușit să țină standardul divin, a alunecat dintr-o dată într-o greșeală, din neveghere, din nebăgare de seamă, din lipsa rugăciunii, dacă totuși cineva să nu se spânzure, dacă totuși cineva a păcătuit, avem la dreapta lui Dumnezeu un mijlocitor, avem un avocat, semnul, cecul este completat în alb, este semnat în alb, nu completat în alb, am greșit, este semnat în alb de Domnul Iisus. Puneți păcatul acolo. Asta nu-ți va da dreptul să păcătuiești, așa cum greșind unii predicatori vorbesc și de păcatele viitoare, că și pentru alea a murit Hristos, dintr-un anumit punct de vedere și pentru alea a murit. Dar spunând asta, noi nu încurajăm poporul să păcătuiască mâine, pentru că oricum Dumnezeu cum ne-a iertat azi, ne va ierta și mâine. Asta nu-i pocăință. Când omul se pocăiește, își urăște atitudinea păcătoasă pe care a practicat-o. Nu numai că nu este încurajat să repete păcatul de mâine, că oricum are checkbook-ul semnat în alb pe toate filele, pentru restul vieții e semnat în alb și poate păcătui ori de câte ori îi place. Dar, pentru că nu mai am mult timp la dispoziție, aș vrea să vorbesc despre o a doua respingere a Salvatorului, respingere prin dușmânia preoților. La fiecare sărbătoare a Paștelor, cercetând scripturile în legătură cu dimensiunea acestei trădări, cu oamenii aceștia care erau oamenii legii, ei erau duhovnicii vremii, ei erau oamenii Bibliei, a Vechiului Testament, ei învățau pe alții, ei stăteau cu cartea în mână. Dimensiunea vinovăției lor trece dincolo de capacitatea mea de a înțelege. Asta nu înseamnă că eu, cel puțin eu, și din punctul meu de vedere, toți ceilalți muritori sunt mai buni. Dar nebunia acestor oameni n-a stat doar în păcatul lor, că n-a stat uneori ne asemănăm, a stat în faptul că nu s-au pocăit. Este ieșită din comun rezistența lor la chemarea lui Dumnezeu pentru pocăință. În două, trei vorbe, dușmânia preoților este pusă în evidență și de faptul că urându-L pe Domnul Iisus doreau să-L omoare și pentru că doreau să-L omoare căutau martori care să legifereze dușmânia lor. Preoții cei mai de seamă, Biblia spune, și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-L omoare, dar nu s-a găsit niciuna. Ca și organizație, soborul, Sinedriu, era constituit dintr-un număr de 71 de persoane. Mișna, Gemara, două culegeri de tradiții iudaice ne spun că în acest total intrau următoarele persoane. 1. Marele preot. El era persoana care prezida, care conducea soborul. 2. 24 de căpetenii preoțești, care reprezentau cele 24 decete ale preoțimii, 1 Cronici 24. 3. 24 de bătrâni care reprezentau, care erau reprezentanții populației civile. Aceștia mai erau numiți și bătrânii norodului, o altă terminologie pentru ei, Matei 21-23 sau Fapte 4-8. Apoi, 22 de cărturari, aduceți-vă aminte, preoții, bătrânii și cărturarii. Aceasta este expresia consacrată în Noul Testament cu privire la sobor. Ori zice soborul, ori spune preoții, cărturarii, 22 de cărturari, experți cunoscători ai prevederilor civile și religioase ai legii. Domnul Iisus se referă la acest sinedriu atunci când îi anunță pe ucenici că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorâți și ca a treia zi are să învieze. Uitați-vă în Matei, capitolul 16, versetul 21. Toți aceștia s-au unit să-L omoare pe Hristos. 71 de oameni. Nu doi, nu trei. Spuma lui Israel. Ce au avut în cap? Greu de spus. Ei nu l-au condamnat la moarte datorită descoperirii vinovăției lui, ci dimpotrivă au căutat vinovăția lui, au înscenat vinovăția lui ca să își poată permite, să poată legifera dorința din inima lor de a-l scoate de pe scena publică că îl deranjau. Așa se face că au căutat martori mincinoși și am citit în carte că au căutat mulți martori mincinoși și i-au folosit, dar mărturiile pentru că nu se potriveau, ei nu le puteau legaliza, nu le puteau accepta. Și atunci observați că a apărut o mărturie cât de cât plauzibilă și mărturia aceasta se numește stricarea templului. Și câțiva au venit și au spus, uitați-vă în Marcu 14, versetul 58 la 59, noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta. Însă se încheie paragraful, nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea. Acum, era penibilă acuzarea aceasta pentru că Dumnezeu a dispus facerea cortului și a templului. Cum era ca Domnul să strice templul? Cum vreau să știți următorul lucru, frați și surori. Marele preot și membrii soborului aveau datoria etică față de Dumnezeu, care a lăsat formarea acestui sobor. Dacă acolo apărea o dovadă care nu era plauzibilă, ei aveau obligația să scoată persoana aceea din completul de judecată, spunând, mărturia ta nu se potrivește cu mărturia celorlalți. Amândoi ieșiți afară, pentru că mărturia voastră nu ajută, nu e sinecera, nu este curată. De asemenea, marele preot și soborul nu aveau dreptul să mai facă parte din completul de judecată, pentru că ei aveau resentimente față de Iisus. Și în sobor nu-ți poți permite să judești pe cineva când îl urăști. Nici o persoană care urăște pe cineva nu mai are dreptul să facă parte din completul de judecată a acelei persoane. Revenind la contextul nostru, imaginați-vă un comitet care cheamă un membru al bisericii care s-a făcut vinovat în mod real sau în mod insinuant. E acuzat deocamdată. Dacă în comitetul acela există cineva și cu probe acel cineva se dovedește că îl urăște pe cel chemat în calitate de acuzat, persoana aceea din comitet trebuie să fie scoasă afară din completul de cercetare a cazului, pentru că el cercetează cazul luând personal situația aceasta și sigur că va avea o atitudine de dușmănie, de răutate față de persoana chemată și îi va căuta nod în papură să-l găsească vinovat oricum. Marele preot era descalificat să-l mai judece pe Hristos pentru că avea ură pe el. Oricum se comportă un om care are ură pe cineva și are autoritatea ca să-l judece. Mai are capacitatea să fie obiectiv? Șansa ca să fie obiectiv este minimă. De ce ținem noi mereu cu nevasta și cu copiii noștri, oricum ar fi situația? Băi, sângele apă nu se face. Ei, tot la fel, fără să ne dăm seama, ținem cu resentimentele noastre când, având autoritate, suntem chemați să judecăm pe cineva pe care în principiu nu-l suportăm. Concluzia e următoarea: cel pe care nu-l suporți mereu e vinovat. Și partea B: cel pe care îl iubești mereu e nevinovat. Și am pus punct. Respingere prin nepăsarea cetățenilor. Poporul acesta este condus de psihologia mulțimii, ca așa e condus poporul de când e popor. Și observați că ei sunt conduși de cei ce strigă. Uitați-vă în carte, erau acolo câțiva care strigau și tot poporul îi urmau. Nimeni nu se uita la calitatea morală a celor ce strigau, nimeni. Dar cei ce strigau erau liderii care conduceau la dreapta, la stânga poporul. Și tot poporul stătea în spatele lor. Și când ăștia spuneau: răstignește-l! Tot poporul se băga la cor, nu la strofă, că strofa o ziceau cei care țipau. Iar corul o ziceau cu toții. Aceasta este o istorie tristă a umanității. Oameni care se amestecă fără să înțeleagă situația, fără să înțeleagă contextul, se bagă într-o problemă care nu-i privește, nu înțeleg datele problemei, ci, așa cum spuneam mai devreme, sunt racolați pentru ca să crească numărul, că numărul cu cât e mai mare, cu atât devine mai periculos și mai amenințător pentru autoritatea care este contestată. Ei, oamenii aceștia au văzut minunile lui Iisus, i-au ascultat predicile, unii dintre ei erau cei vindecați sau parte din familia celor vindecați. Dintr-o dată n-au mai știut nimic, n-au știut că Iisus s-a întrupat prin fecioară, ba da. N-au știut că la botez Duhul Sfânt a vorbit din cer, confirmând că e Mântuitorul, ba da. N-au văzut ei minunile lui, poate nu toți, dar în parte, ba da. N-au strigat ei Osana fiului David, ba da. Nu știau ei răutatea preoților, că au copilărit împreună și acum erau oameni mari, de 40-50 de ani. Se cunoșteau unul pe altul, nu știau, ba da. De ce s-au comportat așa? Există o explicație fără explicație, adică o explicație ilogică. Psihologia mulțimii. Dacă doi țipă, toți îi urmează. Și asta este una dintre marile dezamăgiri, marile falimente ale oamenilor când se strâng împreună. Închei vorbind despre respingerea prin lașitatea lui Pilat. Guvernatorul acesta se comportă mediocru, determinat nu de dreptate, ci determinat de interesul poziției pe care dorea neapărat să-și o păstreze. El s-a căsătorit cu nepoata cezarului, Claudia, și a ajuns guvernator printr-o împrejurare pe care și-a dorit-o toată viața. Și acum, când a ajuns, și-a dat seama că nu mai poate să piardă asta. Observați, când soborul l-a avut pe Iisus și l-au judecat, argumentele lor împotriva lui au fost religioase. Vă aduceți aminte, am trecut destul de repede peste problema aceasta și trebuie să fiți ageri ca să nu mă pierdeți. Când l-au judecat între ei, n-au adus argumente politice, ci doar argumente religioase, că ei erau oameni religioși. Și care a fost argumentul religios? Ăsta strică templu. Și mai apoi, preotul cel mai de seamă l-a provocat pe Iisus ca să se auto-învinovățească. Ești împăratul? Observați ce spune Iisus. Când prima oară întreabă marele preot: nu, cum te dezvinovățești? Iisus tace. Cea mai mare pedeapsă a lui Dumnezeu este să tacă atunci când îl întrebi. Există un nivel al păcatului, al destrăbălării, al căderii, al necredinței, când omul îl întreabă pe Dumnezeu și Dumnezeu tace. Este cea mai gravă atitudine a lui Dumnezeu față de un muritor care încă mai trăiește. Să-l întrebi și să tacă. Să-i vorbești și să tacă. Să-l rogi să-ți răspundă și să tacă. Aceasta este cea mai mare pedeapsă pentru omul viu. Nu necazurile, nu iau ai pedeapsa, ci tăcerea lui Dumnezeu. Apoi, când este întrebat, nu să verifice contestațiile, ci să spună cine este identitatea lui. El recunoaște, da, sunt împăratul. Dar acum când ajung în fața lui Pilat, nu mai aduc argumente religioase, că n-aveau nicio relevanță pentru guvernator, ci aduc argumente politice care să-l amenințe pe Pilat, să-l enerveze și la nervi să ia decizia aspră cu Iisus. Și observați, vă rog frumos, care sunt cele trei argumente. 1. Îl acuză pe Hristos că a instigat la răscoală populația, lucru care nu era adevărat, el a fost prințul păcii. Asta era important pentru guvernator care avea responsabilitate socială. 2. Îl acuză că a încurajat să nu mai plătească bir, lucru care nu e adevărat, că toată lumea din jurul lui Iisus, când a predicat despre asta, a auzit care a fost învățătura Domnului. Și 3, lucru cu care l-a prins pe Pilat cel mai mult, este că l-a acuzat pe Iisus că vrea să se facă împărat. Și bineînțeles că Pilat, un om firesc, nu s-a gândit că l-a împărat spiritual, s-a gândit că l-a împărat politic. Și atunci cu asta l-a prins și Pilat a devenit atât de speriat și s-a simțit atât de amenințat, că atunci când Claudia, soția lui, a venit să-i spună să n-ai nimic de a face cu el, el n-a mai putut să-l scoată pe Iisus Hristos. Observați ce s-a întâmplat. Ca un judecător care el judecă în funcție de argumente, a cerut argumente. De ce vreți să-l răstignesc? Știți care a fost argumentele lor? Sunt ciudate și bizare, penibile. 1. Argumentul animalic. Striga în gura mare. Ăsta nu e argument. Când n-ai argument, țipi. Simplu, când n-ai argument, țipi și ai rezolvat problema. Omul care are argument n-are nevoie să țipe. Argumentul e forța, nu ridicarea vocii. Oamenii ridică vocea ca să intimideze, dar n-are nevoie să ridice vocea dacă are un argument. În argument e forță și argumentul convinge, lămurește, luminează. De ce trebuie să țipi? De ce trebuie să țipi? Pentru că nu există argumente. Argumentul animalic. 2. Argumentul ilogic. Cereau dezor, în mod insistent, în mod insistent. De ce? Ca să enerveze, să sufoce, să conducă la, ok, ia și lasă-mă în pace că nu mai scap de tine. Și 3, argumentul haotic, strigătele lor au biruit. Frații mei, este ciudată justiția lui Pilat, nu dreptatea a biruit, strigătele au biruit. Vă puteți imagina? A rămas menționat după 2000 de ani despre acest judecător murdar. Nu dreptatea a biruit, strigătele au biruit. Metoda aceasta de intimidare se practică și astăzi din nefericire. Lașitatea lui Pilat a condus la o decizie nedreaptă și capitală. Pilat a hotărât să le împlinească cererea, să scape de ei. Știți cu ce l-au agățat? Nu ești prieten cu Cezarul. Cezarul era rudă cu el, nu numai prieten. În concluzie, stând înaintea Domnului în această seară, vreau să vă spun două lucruri. 1. Iisus a renunțat la dreptul său de a fi apărat de opinia publică. Adică, ducându-și crucea, oamenii din popor care pe ascuns îl iubeau, au încercat să îl compătimească și Hristos n-a acceptat. A spus, asta este crucea mea, asta este misiunea mea, să nu mă plângeți pe mine, n-am nevoie să mă compătimiți, n-am nevoie să țineți cu mine, n-am nevoie să veniți pe lângă mine și... Nu publică, public n-aveți curajul și așa pe ascuns îmi spune săracul de tine, săracul de tine, n-am nevoie de asta, dacă vreți să plângeți pe cineva, plângeți-vă pe voi, nu pe mine, asta este crucea mea și o duc cu demnitate. Vreau să te întreb acum, când ai o cruce de dus în familie, când ai o cruce de dus de natură financiară, când ai o cruce de dus cu situația sănătății, când ai o cruce de dus într-un conflict undeva, cum te comporți? Hristos a avut demnitate și a spus următorul lucru. Dacă Dumnezeu a îngăduit, eu l-am rugat în grădină să nu îngăduie, dar dacă a îngăduit, eu cu gura mea am spus facă-se voia ta, eu am demnitate, eu nu mă întorc, eu nu mă rog cu propria mea rugăciune. Vrei să te gândești adânc la problema aceasta? Te va conduce la maturizare. 2. Este o întrebare. Cunoști pe cineva care a fost mai nedreptățit decât Domnul Iisus Hristos? Nu cred că cineva dintre noi are îndrăzneala să spună eu în viața aceasta am suferit mai mult decât Domnul sau eu în viața aceasta am fost mai nedreptățit decât Domnul. Nu. Toți acceptăm că El a fost cel mai nedreptățit. Doar câteva clipe mai târziu după ce a fost cât se poate de mult nedreptățit, s-a uitat la toți nedreptățitorii Lui și a spus o afirmație care face grea urmarea noastră și identificarea noastră cu El. Face foarte grea intenția noastră de a-L urma. Știți ce a spus? Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac, iartă-i. Dacă noi avem pretenția că-L urmăm, nu ne putem comporta diferit. Ura noastră demonstrează diferența de El. Resentimentele, dușmânia, răutatea, treci pe trotuarul celălalt ca să nu fii pe acesta. Un exemplu din istoria românilor. Asta demonstrează că nu ești pe aceeași pagină cu El. Cine este pe aceeași pagină cu El, îl urmează chiar și aici unde este greu. Hristos a spus, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. Și El a fost foarte nedreptățit. Cine poate să spună, eu sunt mai nedreptățit decât Hristos? De aceea am dreptul să nu spun asta. Cine-L urmează pe Domnul, are obligația și responsabilitatea. Eu spun altfel, are dreptul și onoarea să-L copieze pe Domnul și în comportamentul acesta și indiferent cât de tare îl doare, indiferent cât de adâncă este tăietura în inima lui, indiferent cât de tare a fost trântit la pământ, indiferent cât de mult s-a vorbit împotriva lui, indiferent cât de mult s-a pătat onoarea și reputația lui, indiferent câți ani a fost închis, indiferent cât de mult a fost bătut și nedreptățit, indiferent cine-L urmează pe Hristos, va spune ca și Hristos, pentru că noi semănăm cu Hristos, nu doar în aspectul dreptății, noi semănăm cu El și în aspectul iertării și atunci vom spune, Tată, iartă-i că-și nu știu ce fac. A venit la ai săi, dar ai săi nu L-au primit, însă tuturor celor care L-au primit le-a dat dreptul. Ai dreptul să fii copilul Domnului, ai dreptul să te rogi, ai dreptul să crezi că rugându-te ești ascultat. Ai dreptul să te împărtășești la masa Domnului. Ai dreptul să nădăjduiești iertarea lui Dumnezeu pe care o revendici, pocăindu-te și verbalizând pocăința. Ai dreptul să stai cu tata, cu tatăl. Ai dreptul să-L ceri pe Hristos să te apere. Ai dreptul să implori sângele Lui să te curățească. Ai dreptul în seara aceasta să strigi la Dumnezeu și să ți se răspundă. Ai dreptul, ai dreptul, ai dreptul. Evreii au refuzat dreptul acesta și a venit la noi niște oameni care n-aveam niciun drept, dar nouă ni s-a dat dreptul acesta. Este dreptul nostru pe care ni l-a dat Hristos, care a plecat de la Israel pentru o vreme și s-a dus la toate națiunile pământului. Și Scriptura spune, de aceea te vor urma oamenii și vor veni la tine, pentru că tu asculți rugăciunea. Este dreptul nostru să ne rugăm. Este dreptul nostru să fim iertați, este dreptul nostru să ne împărtășim, este dreptul nostru să fim cu Domnul Iisus, este dreptul nostru să fim iertați ca Petru de greșelile noastre, poporul Domnului. Este dreptul sfinților. În seara aceasta vreau să ne rugăm, este dreptul nostru și să fim siguri că în urma pocăiței am fost iertați, este dreptul nostru. Și apoi să ne împărtășim, este dreptul nostru. Vă invit să ne ridicăm și cu toții să ne rugăm Domnului, să ne pocăim, să ne smerim, să ne rugăm în perspectiva împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, să ne rugăm cu toții.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.